Texti í ramma. Sankti Pétursborg. Við Eystrasaltið er eina fegurstu borgum Rússlands, Sankti Pétursborg. Það var Pétur mikli rússakeisari sem lét reisa borgina í byrjun 18. aldar. Borgin var reist á miklu votlendi sem þurfti að sigrast á, svo hægt væri að byggja hana upp. Pétri mikla þótti það þó þess virði því borgin var hernaðarlega mikilvæg og hefur allt frá þeim tíma verið kölluð gluggi Rússlands að vestrinu. Í gegnum borgina rennur áin Neva, sem í raun skiptir borginni í tvo hluta. Þar má finna margar fallegar byggingar, eins og sumarhöllina og vetrarhöllina, sem báðar voru byggðar á tímum Péturs mikla. Borgin hefur heitið fleiri nöfnum. Mestan hluta 20. aldar hét hún Leningrad, eftir miklum stjórnmálamanni í Rússlandi. En nafni hennar var aftur breytt í Sankti Pétursborg árið 1991. Í dag er borgin ein af stærri borgum Rússlands, með tæplega 5 miljónir íbúa og hana heimsækir fjöldi ferðamanna á hverju ári til að kynna sér merka sögu hennar og skoða mikilfenglegar byggingar frá tímum Péturs mikla. Á blaðsíðu 72 er mynd. Í myndatexta segir: Kirkja heilags Basils á Rauðatorginu í Moskvu er fræg fyrir einstakan byggingarstíl og litaða kúpla.